Runas par to, ka Baltkrievijas diplomātiskajās aprindās varētu sākties piespiedu tīrīšana, neoficiāli izskanēja jau tūlīt pēc 9. augusta Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām. Jau tobrīd kļuva skaidrs, ka daudzviet ārvalstīs, tostarp Latvijā, vēlēšanās ir uzvarējis Svetlana Tihanovska. Un šāds rezultāts, acīm redzot, neapmierināja pašreizējo valsts vadītāju Aleksandru Lukašenko. Pirmais no amata tika atstādināts vēstnieks Slovākijā Igors Lešķiņš, kurš drīz pēc prezidenta vēlēšanām iesniedz atlūgumu paužot atbalstu protesta kustībai. Tagad Lešķiņam atņemts arī diplomātiskais rangs. Šāds pat lēmums pieņemts attiecībā pret Pāvelu Latuško, kurš savulaik bijis vēstnieks Polijā un Francijā, bet tagad ir kļuvis par vienu no redzamākajiem opozīcijas koordinācijas padomes līderiem. Un izbeidzot, amatu nācies zaudēt arī Baltkrievijas vēstniekam Latvijā Vasilijam Markovičam. Viņa oficiālais atlaišanas iemesls ir saistīts ar amata pienākumu neatbilstošu pildīšanu. Par to, kā vērtējums šāds solis un kā tas varētu ietekmēt Latvijas diplomātiskās attiecības ar Baltkrievijas stāsta Latvijas ārlietu ministrijas preses pārstāvis Jānis Beķeris.
Es vēlos norādīt, ka ārlietu ministrija šobrīd nav vēl saņēmusi oficiālajos diplomātiskajos kanālos ziņu par šo Baltkrievijas lēmumu, taču esam, protams, informēti no publiskajā telpā pieejamās informācijas. Šāda praksa ir iespējama un tā visā pasaulē notiek. Katra valsts var lemt par savu pārstāvju izvēlēšanu, nosūtīšanu un arī atsaukšanu. Tad, kad saņemsim informāciju, atbilstoši procedūrai arī rīkosimies. Diplomātiskās attiecības tiek uzturētas starp divām valstīm, tā skaitā ar vēstniecību palīdzību. Diplomātiskie kontakti tādā veidā netiek traucēti un tiks turpināti iespējamajā piemajā līmenī.
Ziņas par vairāku vēstnieku atbrīvošanu no amata un diplomātiskā ranga atņemšanu tika saņemts vien dažas stundas pēc tam, kad Aleksandrs Lukašenko uzrunāja vadošos ierēģus un parlamenta deputātus. Šajā uzrunā viņš izklāstīja savu redzējumu par valstī notiekošo, īpaši norādot uz vairāku Eiropas valstu līdzdalību, pēc viņu vārdiem situācijas destabilizēšanā Baltkrievijā.
Na evropejskom kontinente aktivno dejstvovali amerikanskie satelity: Polša, Litva, Čehija i, k sažaleniju, naša Ukraina.
Eiropas kontinentā aktīvi darbojas amerikāņu satelīti – Polija, Lietuva, Čehija un, diemžēl, mūsu Ukraina. Katrs atstrādāja savu lomu. Čehija jau no seniem laikiem ir resursu centrs. Polija sākumā kā mediju kanālu inkubators, bet vēlāk kā laukums dažiem trimdā esošiem orgāniem. Lietuva ir pārņemta ar Astravecas atomelektrostaciju un kalpo kā Baltkrievijas un Eiropas Savienības attiecību tarants. Bet Ukraina, neskatoties uz mūsu nemainīgo atbalstu tās teritoriālajai nedalāmībai un par spīti mūsu labo attiecību garam, ir kļuvusi par politisko provokāciju priekšposteni.
Ārējo draudu pieminēšanu un ārvalstu vainošanu Baltkrievijas protesta akciju koordinēšanā jau ir kļuvusi par neatņemumu Lukašenko retorikas sastāvdaļu. Tikmēr pašlaik trimdā Lietuvā dzīvojošā prezidenta amata kandidāta Svetlana Tihanovska ir sākusi gatavot sankciju sarakstu, kam dots Aleksandra Tarajkovska vārds. Tarajkovskis kļuva par pirmo Baltkrievijas drošībnieku patvaļu supuri. Tagad sankciju sarakstā paredzēts iekļaut personas, kuras tieši atbildīgas par cilvēku spīdzināšanu un milicijas visatļautību. Šo sarakstu vēlāk paredzēts nodot Ukrainai, Turcijai, Krievijai, ASV un Eiropas Savienības valstīm. Huģis Lībietis, Latvijas Radio.